Jauno sezonu Latvijas vadošais tenisists Ernests Gulbis bija paredzējis sākt pagājušā nedēļā Katras pilsētā Dohā. Tomēr veselības problēmas izmainīja plānus. Sezona tika sākta Jaunzēlandes galvaspilsētā Oklendā. 250 reitinga punktu ATP sacensībās pateicoties izliktā tenisista statusam, Ernests turnīru varēja sākt uzreiz no otrās kārtas. Tajā pretiniekos stājās jaunais čeks Jirži Veselīs, kurš turnīru bija uzsācis no kvalifikācijas. Abiem tā bija pirmā savstarpējā spēle un pasaules 13. Raketa Gulbis cieta neveiksmi 3 setu mačā ar 2-6, 6-3, 1-6. Jau pirmais sets Gulbim sākās neveiksmīgi. Pie savas servas Ernests uzvarēja pirmajās trijās izspēlēs, taču turpinājumā tika zaudēts 6 pēc kārtas, kas nozīmēja agru nokļūšanu iedzinējos. Vēlāk mačs ilgāku laiku ritēja līdzīgi, bet 7. Geimā Gulbis neuzvarēja nevienā izspēlē pie savas servas, kas Latvieti jau nogādāja iedzinējos ar 2-5, un vēl pēc īsa brīža pirmais sets noslēdzās ar 2-6. Otrā seta ievadā Gulbis sāka darboties arvien pārliecinošāk, un 4. Geimā beidzot tika līdz vienādi pie Veselīs servas. Kaut breakbumbu vēl neizdevās iegūt. Tomēr neizbēgamais notika jau 6. Geimā, kad latvietis vispirms ieguva breakbumbu, bet pēc tam garā izspēlē ļoti skaistu sitienu, to arī izmantoja. Seta izskaņā latvietis valības neatļāvās noslēdzot to ar 6-3. Noslēdzošajā setā izšķirošais bija 3. Geims, kurā Gulbis sākotnēji zaudēja dueļu skaistākajai spēlē, bet pēc tam arī Veselīs tika pie breakbumbas, ko izmantoja. Drīz vien čeks jau bija vadībā ar 4-1, bet pēc tam lauza Gulbis servi arī 6. Geimā, novedot maču līdz panākumam nedaudz vairāk nekā pusotras stundas laikā. Latvietis sacensības noslēdz ar 20 pasaules ranga punktu nopelnīšanu. Veselīs pēc mača atzina, ka šī ir viņa karjeras lielākā uzvara. Pirmo reizi viņš uzveicis top 20 spēlētāju. Gulbim šodien 48 nepiespiestās kļūdas. Pašlaik Veselīs pasaules ranga atrodas 63. Pozīcijā, kas ir karjeras rekords. Ceturtdaļfinālā 21 gadu vecais Kreilis tiksies ar pasaules 56. Raketi amerikāņu Donaldu Jangu. Savukārt Gulbis jaunedēļ piedalīsies gada pirmajā Grand Slam turnīrā Austrālijas atklātajā čempionātā. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.